Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi hedh poshtë pretendimet për marrëveshje të nënshkruar me Serbinë. Autoritetet në Prishtinë mbeten të hapura për këshillat të Bashkimit Evropian lidhur me taksën në importet e Serbisë dhe Bosnjës. Presidenti Rus Vladimir Putin nis vizita në Beograd. Kryeministrja Britanike Theresa May synon t'i jap fund blokadës për Brexit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Prishtinë kanë deklaruar se janë të hapura për këshillat që mund të vinë nga zyrtarët e Bashkimit Evropian lidhur me taksën doganore që Kosova e ka vënë për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj deri tani nuk ka dhënë ndonjë deklaratë apo mesazh politik se do të tërhiqet nga vendimi për këtë mas. Deputetët e partive politike opozitare kanë mendime të ndryshme se si do të duhej të veprohet tashë tutje lidhur me këtë taksë. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Komisionari i Bashkimit Evropian për Zgjerim dhe Fshinësi, Johannes Hahn, po qëndron sot në Prishtinë, kundër të tjera pritet të diskutojë edhe për tarifën doganore, të cilën qeveria e Kosovës u ka vendosur produkteve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Autoritetet në Prishtinë kanë deklaruar se janë të hapura për këshillat që mund të vinë nga zyrtarët e Bashkimit Evropian lidhur me tarifën doganore. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj pakor para vizitës së komisionarit Hahn, tha se këshillat nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian janë të mirëseardhura.
Tani ka lidhë një temë e re, po është taksa. Taksa në lidhët me njojen nga Serbia. E mirë prejshim pra gjda sugjerim, gjda këshilë edhe mundësin me bisedu me komisionerin Hahn.
Haradinaj dhe Hahn pritet të takohen në Prishtinë gjatorve të mbrëmjes. Si të qoftë deri me tani, Haradinaj nuk ka dhënë ndonjë deklaratë apo mesazh politik se do të tërhiqet nga vendimi për taksën. Jo vetëm Bashkimi Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar që Prishtina të shfuqizojë këtë taksë. Deputetët e partive politike kanë mendime të ndryshme se si duhet të veprohet në një rast si ky. Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të bëjë një vlerësim të efektit ekonomik dhe politik të kësaj takse dhe më pas edhe të merren vendime të reja. Deputeti opozitar nga Lidha Demokratike e Kosovës, Naser Osmani, tha se tash pas kërkesave të reja për heqjen e taksës, qeveria duhet të marrë vendime mbi bazën në ndonjë oferte si kundër përgjigje.
Nuk mund të jetë taksa pa asnjë kusht, sepse kur zhno, taksa zhno me kushte. Dhe unë konsideroj që tash duhet të marrë vlerësime, që edhe vlerësim politik, si ma tjene ato realizime të atyre sëmimeve apo prëntimeve që e faktorin ndërkombëtar, kështë të vjekjen e një gëndime të cilën e ka marrë prej ministru.
A i tha po ashtu se lidhur me efektin e taksës, qeveria duhet të njoftojë edhe qytetarët, sipas të ekzekutivit të vendit, pas vlerësimeve duhet të veprojë në bazë të kërkesave të qytetarëve, faktorit ndërkombëtar dhe vazhdimit të dialogut. Kurse në lëvizjen vendvendosje thonë se vendosja e taksës prej 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina është një ndër veprimet e pakta të drejta të qeverisë aktuale. Deputeti Arbriena Gafci nga vendvendosje, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se vendimi për taksën duhet të respektohet plotësisht dhe nuk duhet të negociohet. Ajo tha se vetëvendosje përkra vendosjen e taksës dhe si që shpreha ajo, raportin me Serbinë duhet të jenë të një reciprocitetit të plot, ekonomik dhe politik.
Dhe si e tjilë, pro taksa nuk duhet të negociohet. Është natyrshme që ka presion prej faktorëve ndërkombëtar, duke pas parasysh edhe se incidenti i vendit ka dhënë në tavolinë në biseda me vëtitin gjithçka, pothuajse gjithçka, dhe po e dhënë në diskutime edhe integritetin territorial të vendit, po ashtu edhe ekipin negociator po mbështet faktikisht paqen e këtë projekti i personal, kështu që është e pritshme që të këtë përpjekje të ndikohet në Republikën e Kosovës pas parasysh këtë plasë politike gjithësisht dhe primet të gjashme të institucioneve tona.
A ju tha se reagime e kundërshtime kishte edhe kur Kosova nisi të miratoj ligjet për formimin e ushtrisë e Kosovës, por si pasaj, kur është parë seriositeti dhe përkushtimi të gjithë mekanizmave, presione u largua.
Për më tepër, ne duhet të kërkojmë të drejta tona të cilat asnjëherë nuk janë njohur nga Serbia, jo vetëm njohja, po edhe kërkim falja dhe logaritmanja për të gjitha dëmët e luftës, viktimat, padetrit dhe çështjet tashmë janë të njohura.
Qeveria e Kosovës me 6 nëntor të vitit të kaluar fillimisht kishte vendosur taksën doganore 10% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kjo taksë doganore u ngrit në 100% me 21 nëntor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ende nuk ka ndonjë vendim për ligjshmërinë e dorëheqjeve të kryetarëve të katër komunave veriore të Kosovës, pavarësisht afateve të kaluara kohore për një vendim të tillë. Ish zyrtar të qeverisë së Kosovës thonë se në aspektin ligjor, çështja e këtyre kryetarëve është e zgjidhshme për shkak se ata për 30 ditë kanë munguar në vendet e punës dhe sipas ligjit e humbin atë pozitë. Kronikën e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Çështja e dorëheqjeve të kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovicës Veriore, Leposaviçit, Zubin Potokut dhe Zveçanit, vazhdon të mbetet pezull dhe e padefinuar ligjërisht. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës patën theksuar se problemi qëndron te përdorimi i termit Kosove me të hi në dorëheqjen e ofruar nga kryetarët e katër komunave dhe se kjo formë e dorëheqjes ka qenë jo e rregullt me adresim jo të saktë dhe se mbetet çështje diskutueshme. Ish ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që dorëheqja e kryetarëve të katër komunave në veri të Kosovës ka krijuar situatë të vështirë për institucionet e Kosovës. Sipas në aspektin ligjor, çështja e kryetarëve të këtyre katër komunave do të zgjidhej shumë lehtë, por problemi kryesor paraqitet tek gjendja reale në terren.
Pavarësisht se a ka dhënë dorëheqje apo s'ka dhënë dorëheqje, ka përdorur këtë term, ose atë term, kryetari, nëse mungon 30 ditë në vendin e punës pa arsye, ai e humb drejtën me ligj. Dhe ishte desh me njëherë presidenti i qëzëru KSZ-s me i shpallë zgjedhjet. Por këtu është problemi tash, me i shpallë zgjedhjet nëse ka bojkot s'ka matutje. Prandaj, po mui me kuptu pse thuhet që është një gjendje pa definuar me ligjore. Gjendja në teren e imponon me u paraqit kinse atje nuk jenë pje kushtet me u shpallë zgjedhjet.
Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit e Lokal kanë theksuar se çështja e dorëheqjeve të kryetarëve të katër komunave mbetet e njëjtë, sikurse që ka qenë e padefinuar. Ata nuk kanë dashur të komentojnë më tutje lidhur me këtë çështje as për mundësitë e funksionimit të qeverisjeve lokale në komunat ku kryetarët kanë dhënë dorëheqje. Rreth 2 javë më parë zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Beqir Feizullahu i pati thënë në Radios Evropa e Lirë se zyra ligjore kësaj ministrie nuk ka dalë me ndonjë konstatim lidhur me ofrimin e dorëheqjeve nga katër kryetarët e komunave në veri të Kosovës, pavarësisht se ishin të kaluara fatet kohore për shqyrtimin e atyre dorëheqjeve.
Jashtë kompetencës tash legjislative fuqi ka karakter politik, kështu që për këtë punë është deklaruar edhe kryeministri pak më bakjord.
Në anën tjetër, sa i përket funksionimit të qeverisjes lokale në katër komunat veriore, në mungesë të definimit të ligjshmërisë së dorëheqjes së kryetarëve të tyre, ish ministri Ferati thotë se në komuna ka struktura të cilat mund të vazhdojnë me punën. Sipas tij, arsimi, shëndetësia, shërbimet administrative, ndërmarrjet publike nuk varen nga vendimet e përhershme dhe të përditshme të kryetarit të komunës. Por, si që thot ai, problemet do të paraqiten tek situatat për të cilat kryetari komunës ka kompetenca dhe përgjegjësi.
Problemi është nëse aty duhen me umor rregullore të reja, ligje të reja, vendime të reja, organizime të reja, pastaj çështja në shkrimit të pagesave për buxhet që nuk mund bëhet derisa mungon kryetari tash për tash. Kjo pak është një vështirësi matutje. Po kjo nuk mund zgjat shumë sepse në një moment do të kërkohet në shkrimi kryetarit për më po pagesat edhe për çështje tjera. Edhe shumë shpejt ka marrë deri te një blokadë që do të ndodhë atje në sistem. Kam informacione se për disa çështje të shfrytëzohen edhe strukturat paralele, pra drejtoritë paralele, pronë mbetet me pa, por situata është e komplikuar.
Më 27 nëntor të vitit 2018, kryetarët e katër komunave me shumicë serbe në veri të vendit patën dhënë dorëheqje nga postet e tyre pas vendimit të qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për produktet e importuara nga Serbia. Kryetari i listës serbe Goran Rakić kishte theksuar se që nga ajo ditë administrimi i qeverisjes lokale nga ana e Prishtinës në veri nuk ekziston, ndërkaq pas dorëheqjeve, katër kryetarët e komunave veriore kishin kumtuar se do të ndërpresin edhe komunikimin me Prishtinën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rreth 150 kirurgëve sa kanë qenë në grevë tash një muaj në Kosovë, tani ju kanë bashkangjitur edhe kirurgët ortoped, si dhe ata të Spitalit Regional të Ferizajit, duke rritur numrin e grevistëve në 220. Si pasojë e kësaj gjendje, zyrtarët kanë thënë se vetëm në qendrën klinike universitare të Kosovës janë duke u anuluar rreth 200 operacione në ditë. Raporti Ariana Kasapollit.
Ka kaluar një muaj prej kur mjekët kirurg në Kosovë janë në grevë. Ditën e mërkur grevës janë bashkangjitur edhe klinika ortopedis, si dhe kirurgët e Spitalit Regional të Ferizajit. Aktualisht në grevë janë rreth 220 kirurg në gjithë Kosovën. Vetëm në qendrën klinike universitare të Kosovës, si pas logaritjeve të bëra, rreth 200 operacione në ditë nuk po kryen si rjedhoje grevës. Ngjajshëm me sektorët tjerë si arsimi dhe kërkesa e kirurgëve është rritja e pagave përmes miratimit të projektligjit për paga, i cili aktualisht është në procedurë të miratimit në kuvendin e Kosovës. Arbër Morina, kirurg, njëherë është përfaqësues i kolegjumit të kirurgve, i tha Radios Evropa e Lirë se dita ditës po u bashkuan kirurg nga e gjithë Kosova.
Prej sot, është e vërtet që neve na kam bashkangjitë klinika e ortopedis dhe Spitali Regional i Ferizajit. Kjo praktikisht e ka përmbyllë ciklin më të madhë të kirurgve, që qenë të klinikë universitare, dhe prej 157 kirurgëve sa kemi qenë deri dje, tashmë jemi deri në 220. Kirurg në grevë.
Në anën tjetër, Gjemail Selmani ortoped, njëherë është kryetari i sindikatës e punëtorëve të qendrës klinike universitare të Kosovës, tha se nuk po pajtohet me ortopedët që ju kanë bashkuar grevës së kirurgëve. Ai rikujton se Federata Sindikale e Shëndetësisë ka organizuar grevë më 26 dhjetor e që kishte zgjatur 72 orë, e cila më pas është ndërprerë duke i dhënë mundësi dialogut social me zyrtar nga qeveria e Kosovës.
Nuk i kemë përfaqësuar dorën e tyre, si organizatë sindikale, ne kemë kallëzuar se ata janë në kundërshtim me ligjin mbi organizimin e grevave.
Në anën tjetër, Arbër Morina beson se opinioni dhe pacientët i kuptojnë kërkesat e kirurgëve grevist.
Ajo që ka është e vërtet, ndoshta për herë të parë, prej se unë jam në qendrën klinike universitare, për herë të parë kemi një mirëkuptim të jashtëzakonshëm me familjarët dhe me pacientët. Pacientët po frymojnë me ne, pacientët po na kuptojnë edhe shumë mirë, dhe ata janë dakord me kërkesat e tona.
Por ndryshe nga Morina, mendon Besim Kodra, udhëheqësi i shoqatës për të drejtat e pacientëve, i cili e cilëson grevën si të kundërligjshme dhe thot se ajo duhet ndërpritet. Ai thot se pacientët nuk duhet të psojnë për shkak të pagave të ulta të mjekve, derisa këtyre të fundit u bën thirrje që kërkesat e tyre t'i adresojnë nëpërmjet protestave apo dialogut social, por jo edhe me grevë.
Si rregull për neve çdo grevë që është jashtë organizimit sindikal ose e paligjshme, dhe se tillë duhet mu ndërprej. As më tepër unë mendoj se dhe organizata sindikale nuk duhet me organizu greva për me rritë pagat e tyne. Pacientët nuk kanë nevojë mu dëmtu për shkak të se mjekët i kanë pagat e ulta.
Sido që të jetë, nga drejtoria e qendrës klinike universitare të Kosovës, ndonë se nuk është ndërmarrë ndonjë mas kundër grevës, përmes postës elektronike, kjo drejtori ka kumtuar se puna në këtë institucion është duke shkuar mirë, duke minimizuar kështu problemin e grevës e cila po zgjat tashë një muaj. Në përgjigjen e kësaj drejtorie thuhet se zyra e drejtorit të përgjithshëm të qendrës klinike universitare të Kosovës ju njofton se zyrtarisht greva e organizuar nga Federata Sindikale e Shëndetësisë ka përfunduar. Aty thuhet se ka disa kirurg që po organizojnë grevë jashtë organizimit sindikal. Ndërsa kërkesat për rritje pagash po vazhdojnë, ligji për pagat pritet të përcaktoj koeficientin e pagës edhe për mjekët, infermierët dhe kategori tjera në shëndetësi. Aktualisht për punën që kryen, mjekët specialist paguan me rreth 600 euro në muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch publikoi sot raportin vjetor për të drejtat e njerëzit në botë. Raporti përfshin periudhën nga fundi i vitit 2017 deri në nëntor të 2018. Në pjesën për Kosovën ai thekson se përparimi në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit ka qenë i ngadalshëm. Valona Tela na sjell më shumë hollësi. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch vlerëson se përparimi në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë gjatë vitit të kaluar ka qenë i ngadalshëm. Në raportin e publikuar të njëjtën, organizata kujton se udhëheqësit e Kosovës dhe të Serbisë në muajin gusht kanë bërë publik një plan kontrovers për ndryshimin e kufive midis dy vendeve si mundësi për zgjidhjen e problemeve të tyre. Por plani, sipas raportit, ka ngritur shqetësime për të drejtat e njeriut në rast të transferimit të popullatës. Në pjesën e përgjegjësisë për krimet e luftës, raporti thotë se funksionimi i gjykatës speciale që do t'i trajtojë pretendimet për krime lufte në Kosovë nga ana e ish-pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës është shtyrë për shkak të ndërrimit të prokurorit special. Organizata Human Rights Watch përmend ngritjen e akuzave për krime lufte kundër një ish oficeri të policisë sërbe për pjesëmarrjen e tij të dyshuar në vrasjen e dy civileve shqiptar në vitin 1998. Në mes të qershorit, misioni evropian i sundimit të ligjit EULEX ndërpreu funksionet e tij ekzekutive në gjyqësorin e Kosovës. Deri në atë kohë, panelet e përzierë të EULEX-it dhe gjyqtarëve vendor kanë dhënë 4 vendime të lidhura me krimet e luftës, thekson Human Rights Watch. Organizata thekson se tensionet ndëretnike në Kosovë kanë vazhduar edhe në vitin 2018, sidomos në pjesën veriore. Në raport kujtohet rasti i vrasjes së politikanit sërb Oliver Ivanović jashtë zyrës së tij në Mitrovicë, si dhe sulmi me gur ndaj dy autobusëve që bartnin pelegrin nga Serbia drejt një manastiri ortodoks në veri përëndim të Kosovës. Human Rights Watch thot se Romët, Ashkalinjtë dhe Egjiptianët kanë vazhduar të përballen me probleme në marrjen e dokumenteve personale, çfarë ka ndikuar mundësitë e tyre për të pasur qasje në kujdesin shëndetësor, ndihmën sociale dhe shkollim. Sipas raportit, të dhuna në familje mbetet e përhapur në Kosovë, ndërsa reagimi i policisë është i dobët. Te pjesa për personat e zhvendosur, raportit thotë se gjatë 10 muajve të parë të vitit të kaluar, Komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjat ka regjistruar 232 kthime vullnetare të pjesëtarëve të pakicave etnike në Kosovë. Shifra është më e ulët se në periudhën e njëjtë të vitit të 2017, kur janë regjistruar 343 të kthyer. Gjuha e urrejtjes online kundër aktivistëve të drejtave të lesbikeve, homoseksualëve, biseksualëve dhe transseksualëve ka vazhduar, sidomos rreth kohës së paradës së Krenaris, thuhet po ashtu në raport. Sipas të njëjtit, kërcënimet dhe sulmet kundër gazetarëve kanë vazhduar edhe në vitin 2018, ndërsa hetimet dhe përndjekjet kanë qenë të ngadalshme.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Opozita në Maqedoni ka paralajmëruar se do ta dërgojë në gjykatën kushtetuese ligjin për gjuhën shqipe duke e vlerësuar si antikushtetues. Pjesëtar të LSDM-s në pushtet thonë se me këto veprime VMRO-ja po vazhdon me politikën e nxitjeve ndëretnike. Ekspertët ndërkohë thonë se kreu i shtetit është ai që ka shkelur kushtetutën në rastin e ligjit për gjuhët me mos firmosjen e tij pas votimit të dytë në kuvend. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Opozita maqedonase ka bërë të ditur se grupi ekspertëve të VMRO DPMNE-s ka nisur punën për hartimin e ankesës që do t'i dorëzohet gjykatës kushtetuese për vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjit për gjuhët, i cili ta martën ka dalë në gazetën zyrtare pas firmosjes nga kryetari i kuvendit Alat Xhaferi. Nga VMRO-ja thonë se ligji është antikushtetues, pasi është të botuar pa firmën e presidentit Gjorgji Ivanov, ndërsa tërsin e ligjit gjithashtu e kundrështojnë pasi si pas opozitës, Maqedoninë e bën shtetë dy gjuhësh, që bie ndesh me aktin më të lartë juridik në vend.
Që podnesem iniciativa do ustavniot sud za preispituanje në ustavnost në istiot zakon.
Do të dërzojmë një nisma në gjykatën kushtetuese për vlerësimin e kushtetueshmërisë këtij ligji, por gjithashtu do të ngremë edhe padinë dhe kryetarit të kuvendit Alat Xhaferi dhe drejtorit të gazetës zyrtare për shkeljet e bëra gjatë shpalljes së ligjit, ka deklaruar Igor Janushev, sekretari i përgjithshëm i VMRO DPMNE-s. Sipas opozitës, zyrtarizimi i ligjit pa firmën e kreut të shtetit, sikur edhe ai për zbatimin e marrëveshjes së emrit me Greqinë, dëshmojnë veprimet e dëmshme të qeverisë lidhur me identitetin, gjuhën dhe kulturën maqedonase, andaj edhe zgjidhjen e sheh në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që sipas VMRO-s duhet të mbahen së bashku me zgjedhjet e presidenciale në pranverë. nga Lidhja Socialdemokrate në pushtet, thonë se vëmëroja është kundër bashkjetesës, duke nxitur ndarje të reja në shoqëri. Por nga partia e kryeministrit të zonën Zaev, thonë se do të bëjnë gjithçka për të penguar skenar të tillë.
Ništo ne može da go spreči so životot vo Makedonija i ne smejeme kako građani, kako političari, kako politički partiji da dozvoljeme povekje podelbi na bilo kakva osnova, a najmalce na nacionalistička.
Askush nuk mund të pengoj bashkjetese në Makedoni dhe si qytetar, politikan dhe parti politike nuk guxojmë të lejojmë darje të reja, në çfarë do qoftë e aq më pak në bazë të nacionalizmit. Nxitja e nacionalizmit dhe e gjuhës së urrejtjes në Maqedoni më nuk guxon të ketë, pasi po hapim një faqe të re, integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Duhet të angazhohemi në realizimin e të drejtave të qytetarëve të Maqedonisë, ka deklaruar zëdhënësi i LSDM-së Kostadin Konstadinov. Nga gjykata kushtetuese thonë se do të shqyrtojnë kërkesën e vëmëros kur të arrijë në këtë institucion. Ndërkohë Osman Kadriu, antari gjykatës, duke dhënë vlerësimin e tij si profesori së drejtës kushtetuese, mbetet në qëndrimin e mëparshëm se kreu i shtetit është ai që ka shkelur kushtetutën me mos firmosjen e ligjit pas votimit të dytë në kuvend.
Këtu kemi të bëjmë me shkeljen flagrante të presidentit, edhe ai ka dy lloj përgjegjësi, edhe përgjegjësi politike që nuk kupton domethënë atë impeachmentin, por edhe përgjegjësi penale.
Thot Kadriu duke shtuar se Maqedonia në këtë rast duhet të ndjek përvojat e shteteve tjera, mjafton siç thot ato të vendeve fqinj si Kosova, Shqipëria e Serbia, ku qartë në kushtetutat e tyre parashihet hyrja në fuqi me automatizëm e ligjeve nëse presidenti nuk i nënshkruan pas kalimit të dytë në kuvend. Ligji për gjuhët avanson përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në të gjitha institucionet qendrore, si në qeveri, kuvend, gjyqësor, administrat, e ndërmarje tjera shtetërore e publike, si në të folur ashtu edhe në të shkruar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Pasi ka mbjetuar një votë të mosbesimit në parlament, kryeministrja britanike Theresa May u ka bërë thirrje të gjitha partive politike në Mbretërinë e Bashkuar që të punojnë drejt thyrjes së bllokadës që ekziston aktualisht rreth largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Derisa kanë mbetur më pak se 10 javë derisa të zyrtarizohet një gjë e tillë, siç ishte planifikuar në fillim, britanikët vazhdojnë të mos gjejnë gjuhë të përbashkët për Brexitin. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Kryeministra britanike Theresa May ka mbijetuar një votë mosbesimi në parlamentin britanik të mërkurën dhe më pasi u ka bërë thirrje ligjvënësve nga gjithë spektri politik që të bashkohen për të thyrë blokadën që vetëse ekziston, lidhur me marrëveshjen për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Ligjvënësit kanë votuar me 325 vota në të mirë të May dhe 306 kundër qeverisë së saj, vetëm 24 orë pasi plani i saj për Brexit nuk a gjetur përkrahje në shtëpi. Teksa është duke u afruar data 29 marsit, kur është planifikuar për të hyrë në fuqi Brexiti. Mbretëria e Bashkuar gjendet në krizën më të thellë politike, me që ekzistojnë koncepte të ndryshme lidhur me atë se si duhet larguar Britania nga bloku evropian, të cilët i është bashkuar më 1973. Pas publikimit të rezultateve për votën e mosbesimit, May ka thënë se beson që parlamenti e ka për detyrë që të gjejë zgjidhje për procesin e Brexitit. Mirpo me paknacitë shprehura nga ana e ligjvënësve, Britania mund të përballet me Brexit pa marrëveshje apo edhe me organizimin e një referendumi të ri. Tani deputetët e kanë bërë të qartë se çfarë nuk duan, andaj neve na duhet të punojmë së bashku për të prezantuar atë që kërkon parlamenti. Për këtë arsye jam duke ftuar të gjithë ligjvënësit që të bashkohen për të gjetur një rrugë. Tani është koha që të lëm anash interesat politike, ka thënë May në një deklaratë para zyrës së saj. Pas votës së mosbesimit, May është takuar me lider të ndryshëm partiak, donse lideri i Partisë Laboriste Jeremy Corbyn ka refuzuar të takojë atë, përveç nëse hedhet poshtë mundësia e Brexitit pa marrëveshje. votimi së martës, ndërkaq për planin rreth Brexitit dhe ai për mos besim ndaj qeverisjes së May ditën e mërkurë, kanë vënë pa problemet e mëdha me të cilat po përballet aktualisht kryeministria britanike. Përveç tjerash, mos përkrahja e ditës së martë duket të ketë mbytur strategjinë dyvjeçare të kryeministrës May, e cila ka paraparë një largim miqësor nga bloku evropian si dhe një periudhë tranzicioni, gjatë së cilës Britania do të ndiqte një politikë tregtare të varur, së bashku me lidhjet e ngushta me BE-n, njëherë është tregu në më të madh të vetëm në botë. Antarët tjerë të BE-s kanë bërë thirrje për diskutim, mirë po kanë thënë se ka pak mundësi për ndonjë ndryshim thelbësor në paktin që tashmë e kanë negociuar me liderën britanike. Për Bashkimin Evropian, Brexiti mund të rezultojë me zhgënjimin më të madh në gjithë historinë 60 vjeçare, ndonse 27 vendet antare kanë treguar unitet të konsiderueshëm në këtë çështje. Mbështetësit e Brexitit, ndërkohë, kanë thënë se ekonomia britanike mund të përballet me situatë dhimbshme në fillim, mirë po më pas do të vazhdoj të lulëzoj. E kundërshtarët e largimit të Britanisë në anën tjetër kanë thënë se ky proces do të dobësoj perëndimin dhe do ta bëj Britaninë më të varfër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thënë në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë se nuk ekziston asnjë marrëveshje nënshkruar me Serbinë, siç përflitet në deklaratat e disa politikanëve në Kosovë. Përmes një përgjigje me shkrim, Thaçi ka thënë se aktualisht ndodhet në pushime dhe se do të takojë ekipin negociator qysh të hënën. Unë në vazhdimsi kam informuar të dy bashkëkryesuesit e ekipit negociator për të gjitha temat që janë diskutuar deri më tani në Bruksel, në kuadër të fazës së fundit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Thaçi. Ekipi negociatori përbër nga përfaqësuesit e qeverisë dhe njerëz nga partitë opozitare ka kërkuar ditëve të fundit që të ketë në dispozicion të gjitha dokumentet zyrtare që ndërlidhen me procesin negociator të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Ende nuk është arritur ndonjë marrëveshje ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe mësimdhënësve për ndërprerjen e grevës në arsim. Greva e mësimdhënësve në të gjitha nivelet arsimore ka hyrë në ditën e katërt. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Amania Sharaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ende nuk ka plotësim të kërkesave të mësimdhënësve dhe se greva po vazhdon në të gjitha nivelet arsimore. Sipas tij, greva në arsim do të vazhdojë deri në realizimin e kërkesave për rritjen e koeficientit në ligjin e pagave. Projekti për pagat aktualisht është duke u shqyrtuar në Komisionin për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media në Kuvendin e Kosovës dhe me procedurë të shpejtë pritet të kalojë për miratim në njërën nga seancat e para të Kuvendit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka arritur në aeroportin Nikola Tesla të Beogradit, ku është pritur nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Shpresoj se këtu do të ndjeni si në shtëpinë tuaj, i tha presidenti serb homologut të tij rus në fillim të pritjes shtetërore. Vučić e falenderoi Putinin për mundin, kohën, respektin dhe dashurinë në zhvillimin e raporteve serbo-ruse. Ai gjithashtu e falenderoi Putinin për mbështetjen në mbrojtjen e integritetit territorial të Serbisë. Kjo vizitë e Putinit nga ana e Serbisë, por edhe nga disa çarqe ndërkombëtare është parë si vizitë rëndësishme politike në një kohë kur ekziston një mundësi në rritje e angazhimit të drejtpërdrejtë të fuqive kryesore në botë për zgjidhjen e çështjes së raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një gjykatë në Serbi ka liruar të dyshuarit për sulmin e vitit 2008 në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Beograd. Gjykata e apelit në Beograd ka thënë më 16 janar se ka përmbysur dënimin e pezulluar me burgim për 4 persona të dyshuar dhe ka konfirmuar lirimin e 3 personave të tjerë nga një gjykatë më e ulët. Prokurorët kanë dështuar që të ofrojnë të dhëna të mjaftueshme për të mbështetur padinë ashtu në deklaratë. Protestuesit kanë tentuar të hyjnë në ambasadën e SBA-s në Beograd dhe i kanë vënë zjarr një pjesë të ndërtesës në shkurt të vitit 2008, teksa 10 mijëra persona patën dalë në kryeqytetin serb për të protestuar pavarësinë e Kosovës. Zyrtar të lartë rus kanë hedhur poshtë pretendimet se presidenti amerikan Donald Trump mund të ketë punuar për interesat e Moskës, duke i cilësuar këto deklarata si absurde dhe të çmendura. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë në një konferencë për media se raportimet e mediave amerikane lidhur me këtë çështje reflektojnë një rënje drastike të standardeve të gazetarisë. Dhe Trump ka të njavën e kaluar se ai kurrë nuk ka vepruar në favor të Rusisë dhe ka përsëritur pretendimet se hetimet e tij për lidhjet me Rusinë janë një mashtrim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiru dëgjofshim.